ayetun qopi addati qopi addata arda ke satti akume bennu bi afrika gama gafa ke satti belti yokane gammojino kan bokarro budadabetin namira kinakkakka ke jiraachun sabe kama tonmo wangane jaatama ke satt arganetin benne qillens jijjirut kan fide warje dullenunum jira tanratti ittanan ittigafatama dab meteorology ethiopia obbo dula shanko dubifne malti qillens jijjire jette gafi jalanne gafatten jalqa
ega jijjiramni qilleessa addunyaa kanarratti nama odeessamaa. Kun immoo dhugaadhaaf maalii fi haalli qilleessaa namnis fiduu danda'a, uuma maalis dhufuu danda'a. Yeroo ammaa kana namni fideeti hin caalaa maalii fi kaarboon daayoksaayidii kan jedhamu gara qilleessaatti gatii bahuu fi kun immoo bokkaas roobas iddoo tokkotti xinneessuu tokkotti baay'isuu danda'a jechaadha.
Egaa Itoophiyaan gama bahaa caamaa qaba jedhama. Garri dhihaa immoo lolaa bishaanii sodaachisa jedhee sabaa himaa Itoophiyaa gidduu kana himaa jira. Kanarratti tuna ibsatani.
Egaa bokkaan inni amma argatu kun bokkaa gannaa jedhama. Bokkaan gannaa gara dhihaatti hin baay'atu. Dhihaa fi jidduu galeessa biyyaa keessatti bokkaan hin rooba jechaadha. Ijoo kanatti bokkaan roobu kun immoo iyyuu iddoo lolaatiin beekamu bishaan guutuu danda'a bokkaan roobaa jira jechaadha. Fakkeenya barana bokkaan baay'eetti roobee gara Awustiraaliyaa keessatti naan duraan hin beekamne jechaadha. Kun immoo egaa addunyaa irratti bokkaan iddoo tokkotti hin jabaata, iddoo tokkotti hin xinnaata, iddoo tokkotti hongeedha. Naannoo hedduma argattu kun mul'achaa jira jechaadha.
Egaa naannoon immoo takka takka caamaan dhahamanii ittaansee immoo guutuu bishaanii rukutamu.
Kun egaa haala qilleensaa naannoo keessatti uumama jechaadha. Fakkeenyaaf naannoo haala qilleensaa keessatti uumamna jennu. Galaannii fi sammiinis wal qabataa, qilleensi wal qabataa isaan wajjin walitti qabateetu kana fiduu danda'a jechaadha.
Haala jijjiirama qilleensa Itoophiyaa keessa kan waggootii dhiyeenya kanaa yeroo ilaaltan garamitti deemaa jira?
Inni lafa dabalaa jira akka ilaalamutti jechaa kooti. Kun maalii fi addunyaa irratti an beekamudha. Garuu bokkaan takka hin xinnaata, takka hin baay'ata. Fakkeenyaaf qinneessa yookaan baay'atan jedhamuun agarsiisu akkuma naannoo vaariyabiliitii an jedhamu jira. Takka hin baay'ata, akka hin xinnaata baay'ata deeman jedhuun kan argamu akka ho'ina lafaa miti jechaadha.
Garuu Itoophiyaa keessatti iyyuu naannoon tokko caamaan rakkataa jira jedhame immoo takka jedhee immoo guutuu lolaa bishaaniitu immoo rakkisaa jedhama. Isa kanatu maa inni akkas walitti aansee wanta wal hin argine lama wal faana fiduu jechuu kooti.
Bokkaan inni argatan kunis bokkaan kan kennus adda addaadha biyya kana keessatti. Fakkeenyaaf bahaa fi kibba Itoophiyaa inni ilaallu si'a lama argatu bokkaa Ankaloolessaa sadaasa argatu. Tokko immoo bitootessaa caamsaa eebila argatu. Barana kan hin argamne isaan kana keessa jira. Naannoo Sumaaleedhanii, naannoo kaaba Keniyaadhanii, gara Booranaadhanii, gara Sumaaleedhanii bokkaa takka ergan takka argatu. Bokkaa gannaan argatan amma argamu kan argachuu danda'an isaan uumaatiin jechaadha. Isaan bokkaa lama gatii argatanii bokkaa lama iyyuu arganne barana jechaadha isaan. Maaliifi masqala doobaa fulbaana booddee bokkaa argatu turanii arganne isaas. Achi darbee immoo caamsaa fi bitootessaa eebila argachuu turanii hin arganne isaas jechaadha. Haala argatuu dadhaban immoo akkuma beekamu gara Awustiraaliyaatti bokkaa baay'eetu roobee. Kun immoo naannoo gaafa Afrikaan jedhamu kana gara naannoo Keniyaa Taanzaaniyaa hin qorre galaanni naannoo sana. Ennaa qorru gara waan itti dacha'e qilleessi gara Awustiraaliyaatti dacha'e jechaadha. Karaa Paasifiikii immoo hin qorre achi immoo achi dacha'e lolaa guddaa fidee. Gara baha Afrikaatti immoo hongee fidee jechaadha. Ijaa kana isaan kun bokkaa warra addaatti argatan malee bokkaa amma ganna kana argatan isaanii jechaa koota. Adoolessa keessan argatanii bokkaa naannoo sunis dhuma sattuu durattu.
Garri Itoophiyaa gara kaabaa'oo.
Garri kaabaa bokkaa yeroo ammaa kan argatu ganna keessa jechaadha. Waxabajjii qabanii jechaa koota.
Amma yeroo waa'ee caama Itoophiyaa keessaa kana dubbannu gara isa kamtu miidhame jettanii yaaddu akka raaga qilleensaa jirutti?
An mi'ame jennee yaannu gara kibbaa fi kibba bahaa jechaadha. Gara naannoo Booranaa fi gara kibba naannoo Sumaalee jechaadha. Biyya Sumaalee gama immoo kaaba Keeniyaa jechaadha. Isaani bokkaa addaa argatu jechaadha. Bokkaan arganne si'a lamaan kana yuun arganne jechaadha.
Ammatu roobni immoo argameen gargaaramoo haala jiru daran ammees.
Isaan bokkaan argachuu baranii fulbaana booddee. Ankoloolessa keessa eegamaa jechaadha bokkaan isaaniif kan uumamaatiin kennamu
jechuudha. Garri dhiha biyyattii hoo?
Adoolessaan kana keessa argata, agaya kana argata, amma fulbaanatti argatu bokkaan duroobaa jira jechaadha. Akka barana ilaallutti qilleessi naannoo qilleessi lafaa sammii keessan jiru hundumtuu hammii ja'a ta'ee bokkaan jiru kun bayeessaa jedhameeti yaadamaa jechaadha. Lolaan isaan jedhamu han beekamudha malee han biraatu dhufeetu balaa buusaa jechaadha miti.
lagi guutee dhangala'u jechuudha.
Ayee laga dhangala'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaa fi naannoon Awaashiin beekamaadha kanaan dursi. Gara Gaambeellaas beekamaadha maaliif rattuun jira bishaaniin jechaadha. Gara kibbaattis akkasii beekamaadha jechaadha.
Egaa rakkina caamaa akkasii kana dura dhaabbachuudhaa fi maal gochuu danda'a uummanni?
Uummannan godhuu danda'u kana baree na bokkaan roobu bishaan kutachuu danda'a. Jallisee ittiin kutachuu danda'a. Qotees bishaan kutachuu ittiin facaasuu danda'a. Midhaanis ilaalee maaltu raajame na bokkaan xinnaatu na bokkaan baay'atu maaltu godhuu danda'ameedhame wajjin hojjechuu danda'ama jechaadha.
Mee gara oguma keessanitti hin fida waajirri keessan yookiin waahiloonni keessan hojii qilleensa gara torbanii gara ji'aa fuula dura namaa jiruuti raagdu maalirraati bartu?
Egaa kun saayinsa qaba. Qilleensi salphaan jira, qilleensi cimaan jira, qilleensi attamiin uumamaadha duraan ka'ee jechaadha. Amma fakkeenyaaf bishaan gaaraatti gadi bu'a malee ol hin bahu. Dhiibbaan qilleensaa inni cimaan iddoo tokkotti uumame qilleensi xinnaan immoo naan uumamu loo pireejara jedhamu. Ijaa kana isa inni cimaan gara dadhabaa irratti achi ba'a jechaadha. Ijaa kana ol geeddaruu jechaadha. Iddoo tokkotti dho'aa. Iddoo tokkotti qorraa jechaadha fakkeenyaaf. Inni iddootti qorru suni gara ho'aatti qilleensa godha jechaadha. Kanaan irra maaltu jiraa? Lafarra maaltu jiraa? Sammii keessa maaltu jiraa? Dhiibbaan qilleensaa kun gara kamitti deemaa? Gara kamitti cimaadhaa? Gara kamitti dadhabaadhaa? Yoo walitti dhufan immoo maal fiduu danda'amaa? Kun immoo hurrii uumuu danda'u, attamii bokkaa uumuu danda'u jedhamee ilaalamaa jechaadha. Saatalaayitii qabnaa, kompiitara qabnaa. Numerikaal weezer pirediikshinan jedhamu lakkaa'ame kwaalitii kwaantitii jedhamu saayinsii naan bira ga'ee jira. Dinaamikiin saayinsii jira. Maaliif deema waan tokko keessatti deema odeeffannoo nuti qabnu kompiitara irratti galee kompiitara irratti maal fiduu danda'a boru waan jedhamu hojjetamaa jechaadha.
Kan biyyuma Itoophiyaa duwwaa moo kan naannoo kan addunyaa sin ilaaltu?
Fakkeenyaaf uni Wurdimatolojikaal Organizeeshin jedhamu miseensa addunyaa sanaatti jechaadha. Miseensa gatii taane akka waliigaltee addunyaatti nu kennamaa jechaadha. Unis akka addunyaatti kenninaa fi jechaadha warra kaaniif. Saatalaayitii iddootti fudhannu qabna. Lamni keenya gatii Yuroopi wajjin naannoo tokkotti jiranii longitudinaaltuun isaaniitti kota'anii isaan wajjiniin odeeffannoo wal jirjiirraa jechaadha. Ijaa kana Jaappaaniis ni ilaallaa, Awustiraaliyaas ni ilaallaa, Ameerikaas ni ilaallaa, hunda ilaallaa jechaadha. Waan jiru jechaadha. Ilaalleetu naannoo keenyatti immoo finneetu maal fidaa jenneet gadi buufneetu immoo aanaa fa'itti maal fiduu danda'a jennee ilaallaa jechaadha.
Hojii kana hundumaa keessatti rakkoon jira jedhame ka'uu danda'u jira?
Innaa kana kenninu fakkeenyaaf naannoo keenya roobne bokkaa keenya roobne maaliif saayinsiin meteorolojii addunyaa irrattu dhiyeenya gati calqabame bal'inaan gaddeemee waan jiru odeeffannoon ga'eessa hin jiru jechaadha. Fakkeenyaaf tulluu garanaaf tulluu garasiyyuu bokkaan adda addaa rooba jechaadha. Saayinsiinsaa ganaa guddachaa deema malee dhumeera fixeera. Jaan jedhamu hin jiru jechaa kun.
Gara biraa yaadii tun itti dabale natti tola jettan jira?
Websaayitii keenya qabna. Afaan Oromootiin jira. Afaan Oromootiin guyyaa jaha kennina torban keessatti. Reediyoonis hin dabarsina. FM's hin dabarsina. Hanguyyaa sadii jira. Hanguyyaa kudhanii jira. Aanni ji'aa jira. Amma ji'a furuutti kennina jechaadha kan.
Tilmaamasaa. Obbo Duulaa Shaanqoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma jala na galatoomu.